Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Gianrico Carofiglio. Tri sata ujutru.
Jednoga dana čuo sam roditelje kako razgovaraju o svom kolegi, univerzitetskom profesoru, jednom od onih važnih, rektoru ili dekanu koji je ostavio ženu zbog neke studentkinje. Znate one situacije u kojima odrasli razgovaraju ubeđeni da ih deca ne čuju i da, čak i ako ih čuju, ne razumeju o čemu govore. Svi smo kao mali barem jedanput slušali neki takav razgovor. Stoga bi trebalo da znamo da to tako izgleda. Međutim, kada postanemo odrasli ljudi, to zaboravimo i mislimo da su deca gluva ili glupa i dopuštamo da slušaju i da razumeju, ili da pogrešno razumeju stvari koje ne bismo voljeli da čuju niti da razumeju, a još manje da pogrešno razumeju. Taj razgovor je ostavio na mene snažan utisak. Muškarac od 50 godina, dakle prilično stariji od mog oca u vrijeme događaja, počeo je da se zabavlja sa 25-godišnjom devojkom. Znao sam tog profesora. Više puta je sa ženom bio kod nas na večeri. Sitan i obao, sav uštogljen, sa prosjedom bradicom i naočarima sa tankim okvirom koje su, ne znam iz kog razloga, u meni izazivale zazor. Da je trebalo da ga svrstam u neko starosno doba, sa moje tačke gledišta deteta u nižim razredima osnovne škole, rekao bih da je skoro starac. Neko bliži kategoriji babe i dede nego roditelja. Osnovni problem, kako mi se učinilo na osnovu onoga što su govorili mama i tata dok sam se pretvarao da čitam almanah o Spider-Manu, jeste da se događa da se ljudi rastanu i razvedu, ali nije prigodno da se univerzitetski profesor zabavlja sa svojom studentkinjom. To nije ni prvi ni posljednji put da se tako nešto dešava, dodala je u jednom trenutku moja mama sa zaključnim tonom u glasu. Taj pojam je ostao urezan, neka vrsta otkrovenja o tome kako se dešavaju stvari u životu. Veoma odrasli muškarci, da kažemo gotovo starci, a posebno univerzitetski profesori, ostavljaju svoje žene zbog studentkinja. To je za osudu, ali nažalost događa se sa određenom učestalošću. 2 godine kasnije, ili malo više, moj otac je otišao od kuće. Sve se desilo veoma civilizovano. Mama i tata su me pozvali u trpezariju i rekli mi da se ponekad događa da muž i žena, čak i kada se vole, osete potrebu za pauzom, kako bi nasamo razmislili o svemu. Da li to znači da se razvodite? Upitao sam pokušavajući da savladam paniku, u pauzi između poplave reči kojima su moji roditelji ispunili tišinu tog oktobarskog popodneva. Reč razvod mi se učinila zagonetno i pomalo zastrašujuće. Egzotično, nešto što se tiče drugih, negde drugde. Oni su gotovo istovremeno odmahnuli glavom i uputili se u tanano, a za mene tada nerazumljivo, izlaganje o razlikama između razvoda i rastave. Oni se ne razvode, samo prave pauzu. Evo, moglo bi da se kaže da je reč o privremenom razilaženju kako bi prevazišli neke poteškoće. Ali ne treba da se uzbuđujem. Za mene će sve ostati isto. Tata će neko vrijeme živjeti u drugom stanu. Ja ću nastaviti da živim tu, sa mamom, ali ću biti slobodan da idem kod njega kad hoću. Biću slobodan da budem sa njim ili sa njom kad to budem želeo i tako redom. Biću slobodan. Suštinske i pravne razlike između razvoda, rastave i pauze za razmišljanje nisu mi bile jasne. Bilo mi je međutim jasno da moja majka i moj otac prilično lažu, da ništa neće ostati isto i da nesumnjivo otac odlazi iz svoje kuće, slično kolegi sa prosjedom bradicom i naočarima sa groznim okvirima. Dakle, ostavlja moju majku i mene zbog neke studentkinje, koja možda ima nešto više od 20 godina. Bio sam siguran u to trenutka u kom se razgovor u trpezariji završio, iako nije postojao ni jedan stvarni znak koji je upućivao na to. Šta više, činjenica da ni na jedan jasan način nisu pomenuli razlog pauze za razmišljanje uverila me je da stvaran razlog postoji i da ne žele da mi ga otkriju. A ne žele da mi ga otkriju jer je reč o nečemu dostojnom prezira, da ne kažemo sramote. I tako sam prema ocu počeo da gajim u sebi neprijateljsko raspoloženje, ali i prema mojoj majci iz jednog drugog dopunskog razloga. On je uradio nešto što nije u redu i što je nemoralno. A ona je, s druge strane, uradila nešto što ne priliči situaciji i što me razdraživalo. Ponela se previše civilizovano i sa razumevanjem. On odlazi jer je počinio nešto za što je ona sama još pre toga rekla da je neprihvatljivo. A sad je tako vedra, tako snishodljiva. Treba da se ljuti, treba da mu to naplati, treba da mu da do znanja koliko je nepravedno njegovo ponašanje. U sedmicama, mjesecima i godinama koje su slijedile, nisam ni na trenutak posumnjao da je moje tumačenje samo plod dečije mašte, mašte ljutog i nesrećnog deteta čija se porodica raspada. Bila je potpuno beznačajna činjenica da svih tih godina u malom očevom stanu nisam nikada naišao ni na kakav trag, ne kažem prisustva, već i najobičnijeg privremenog boravka neke druge žene. To odsustvo, tako sam razmišljao u maštovitom ubeđenju, jasan je pokazatelj njihovog opreza kako ne bi bili razotkriveni. Kad sam postao adolescent i kad mi se dogodilo sve ono što mi se dogodilo, prestao sam da razmišljam o izmišljenoj mladoj devojci mog oca, ali je neprijateljski stav prema njemu ostao. Samo sam prestao da ga budem svestan, pretvorio se u srdžbu niskog napona, zujanje u pozadini svesti, nešto što primetiš samo kada u nekom trenutku prestane i ustupi mesto tišini ili nekom drugom zvuku. Rečenica mog oca, nikada mi se zaista nije svidela nijedna druga žena posle tvoje majke. Izgovorena te noći, u tom lokalu, na neodređeno mesto nepoznatog grada, nije se uklapala u ono što sam oduvek zamišljao u vezi sa razvodom svojih roditelja. Izašli smo iz lokala u 16:30, pošto smo pojeli vruće kroasane pune putera, koje su tek isporučili iz obližnje pekare. Zamolili smo gospodina Jakarina da nam objasni gde smo i kuda da idemo kako bismo se vratili u hotel. A ako se i zapitao kako i zašto smo se obreli u njegovom komšiluku, to nam svakako nije pokazao. Objasnio nam je kuda da idemo. Da sam se uzdao u svoju intuiciju, krenuo bih na potpuno suprotnu stranu, naglašavajući da će nam peške trebati 45 minuta. Ako hoćemo, dodao je, može da pokuša da nam pozove taksi, ali nije siguran da će doći na tu adresu. Rekli smo mu, ne, hvala, prijaće nam šetnja. Pozdravili smo se i krenuli. Vazduh je bio svež, gotovo oštar. Povremeno bi nas, dok smo prolazili ispred starih poluotvorenih kapija, zapljusnuo zadah buđi, vlage i mokraće. Vidim da zaobilaži šahtove, rekao je moj otac u nekom trenutku. Usmehivao se u polumraku. Molim? Izbjegavaš da zgaziš na šaht. Ja sam to radio kao mladić, na putu do kuće sa fakulteta kad sam imao ispite. Upravo je, to je navika koju sam stekao, ne znam zašto, pre nekoliko godina. Sad sam to već radio bez razmišljanja. Smatrao sam to ličnom i tajnom nastranošću. Jednom od toliko stvari zbog kojih sam, po meni, bio drugačiji od ostalih. Zašto? Upitao sam. Iz istog tvog razloga. Malo privatno sujeverije. Imaju ga skoro svi. Postoje ljudi koji zaobilaze šahtove, oni koji ciljano gaze, pazeći da ne dotaknu ivicu. Postoje oni koji zaobilaze ivičnjak, oni koji prelaze pešački prelaz pazeći da hodaju samo po neobojenom delu asfalta i tome slično. A ti si to radio kad si imao ispite? Zaobilazio sam šahtove. Povremeno bih pomislio u sebi da je to besmisleno ponašanje. Sujever je još gore od onoga o crnim mačkama, o paticama, prosutoj soli po stolu. Uvjeravao sam samog sebe da takvo ponašanje nije dostojno racionalnog i matematičkog uma poput moga. A ipak, 4 godine nisam zgazio nijedan šaht na povratku kući sa fakulteta u vrijeme ispita. Bio sam previše zabrinut da može da se dogodi nešto neprijatno. Nisam želeo da se izlažem riziku. Antropolozi to nazivaju magijskim mišljenjem. Magijskim mišljenjem? Da, to je mentalni mehanizam zbog kog vidimo značenja tamo gdje ih nema. Zamišljamo nepostojeće odnose uzroka i posljedice i uvjereni smo da utičemo na stvarnost pomoću naših misli i pomoću simboličnih i obrednih postupaka. Magijsko mišljenje je princip na kom se zasniva vjerovanje u uroke i jamajlije. Ne znam da li sam uspio da ti to malo objasni. Da, razumeo sam. Ne prolazim ispod merdevina jer vjerujem da bi to moglo da izazove nesreću, ali između prolaza ispod merdevina i moguće nesreće ne postoji nikakva uzročno-posljedična veza, osim u mojoj mašti. Sve je u mojoj glavi. Bravo, sujeverje se tiče svih nas. Postoji prelepa anegdota o Nilsu Boru, jednom od najvećih naučnika svih vremena. Priča se da je na njegovim ulaznim vratima visila konjska potkovica. Jednoga dana mu je došao u posjetu neki njegov učenik, koji se iznenadio ugledavši potkovicu. Profesore, zar vi zaista verujete da konjska potkovica na ulaznim vratima kuće donosi sreću? Ne, odgovori Bor, naravno da ne verujem, ali izgleda da svejedno deluje. Kao da je bio srećan što može da mi priča anegdote i da mi objašnjava stvari, a kao da je naročito bio srećan zbog činjenice da mu to dozvoljavam. To se nije događalo od mog detinjstva. Kako se nebo osvetljavalo, tako su se ulice ispunjavale ljudima. Ljudi su trčali, pospani radnici sa omanjim torbama sa ručkom, momci su raznosili hleb, policajci i bolničarke. I oni koji su preživjeli noć u bekstvu ka svojim skrovištima pre nego što i svetlost dana ne pretvori u pepeo. Jedan od njih se, dok je prolazio pored nas, nakašljao i uputio nam zagonetan osmeh. Moj otac i ja smo prestali da razgovaramo i šetali smo brzim korakom već 10 minuta, kada sam osvestio uporedo i vrtoglavo zapažanje koje nikada nisam osjetio pre i tek nekolicinu puta posle toga. Osjetio sam se delom mnoštva, a istovremeno sam bio sposoban da to mnoštvo posmatram kao sa vrha kakvog tornja. Ljudi, sve brojniji sa rađanjem zore, rojili su se ulicama i uličacama, putevima, korzojima i trgovima. Spajali su se i razdvajali, iscrtavajući oblike u stalnom kretanju, poput jata na nebu. Svi zajedno, moj otac, ja, čistači ulica, radnici, sileđije, policajci, bolničarke, kriminalci, šegrti, očajnici, činili smo jedinstven džinovski organizam, koga sam samo ja bio svestan. Stigli smo u hotel kad je već svanuo dan. Lift je pokvaren, rekao nam je recepcionar. Doći će da ga poprave oko 7:30. Naša soba je bila na 4. spratu. Popeli smo se peške, a kad smo stigli na naš sprat, moj otac je teško disao, pa sam se na trenutak uplašio. Potom je prošlo. Sad moramo da budemo oprezni, rekao je otvorivši širom prozore koji su gledali na zgrade, koje je prvo jutarnje sunce bojilo u ružičasto. Oprezni? Moramo malo da se odmorimo, ali ne smemo da zaspimo. Idi da se isluširaš i uzmi jednu od onih tableta. Poslušao sam ga. Mlaka voda mi je prijala, a kad sam završio, uzeo sam jednu tabletu, iako mi, rekao sam, ne treba jer se osjećam dobro i uopšte mi se ne spava. Šta više, jedva čekam da ponovo izađem da vidim kakve nam, meni i mom ocu, pustolovine sprema današnji dan. Dok je on odlazio da se istušira, izbukao sam Walkman i kasetu koju sam spremio baš za putovanje. I danas se sećam playliste, onako kako se pamti spisak igrača fudbalske reprezentacije za koju smo navijali kao deca. Romeo and Juliet, Private Investigations, Ragazzo dell'Europa, Should I Stay or Should I Go, Under Pressure, Katerina, Always on My Mind, u izvođenju Willija Nelsona. Ispružio sam se na krevetu, stavio slušalice i uključio muziku. Ne znam kod koje pesme su mi se zatvorile oči. Sećam se samo mog oca u bademantilu koji me nežno drma po ramenu. Ne treba ti pilula, jeli? Nisam spavao, samo sam slušao muziku. Kako da ne, a ja sam podizao tegove. Ili ponovo da se istuširaš, ovaj put hladnom vodom. Posle idemo na doručak i da osmislimo plan za današnji dan. Posle doručka smo se vratili u sobu da se malo odmorimo. Ispruženi na krevetima, ali budni. Proučio sam vodič, rekao je moj otac. I? Izgleda da pre svega ne smemo da zaobiđemo Notre Dame de la Garde. To je ona crkva koja se vidi iz luke, ona na visini, osvetljena. Ne znam da li si je primetio. Osim zdanja, odande bi trebalo i da je pogled na grad i na ostrva veličanstven. A potom moramo svakako da vidimo kalanke. Šta je to? To su geološke tvorevine, fjordovi i litice, čim se izađe iz Marselja. Možemo da idemo brodom koji kreće iz stare luke. Obilazak traje 3 sata. Šta misliš? Duboko sam zevnuo i protegao se. Osjećao sam se prilično dobro, a pilula je počela da deluje. Važi, a odakle počinjemo? Ići ćemo taksijem do Notre Dame de la Garde. Obići ćemo crkvu i uživat ćemo u pogledu. Potom ćemo se ići u luku i potražiti brod i biletarnicu za obilazak fjordova. Posle pola sata vozili smo se taksijem, a moj otac je razgovarao sa taksistom tokom cele vožnje. Među stvarima koje sam otkrivao o njemu bila je i ta neočekivana pričljivost, spremnost da razgovara sa ljudima zanimajući se za njih. Zapitao sam se, da li je oduvek bio takav, a da ja to nisam nikada primetio? Ili je to posljedica neobične situacije koju proživljavamo? Razgovarali su mnogo i brzo i nisam razumeo skoro ništa od njihovog razgovora, osim činjenice da je taksista poreklom iz Bretanje, da mrzi Beurs, decu i unuke doseljenika iz Severne Afrike, koji uveliko upravljaju gradom i da bi otišao iz Marselja samo kad bi mogao. Notre Dame de la Garde je zdanje ogromnih dimenzija, od mermera, u neoromantičkom stilu, na najvišoj tački grada. Bilo je pola devet, vazduh je bio čist. Čitav Marselj prostirao se ispod naših nogu. More se blistalo u daljini poput kakvog obećanja. Tamo su ostrva Friul, rekao je moj otac, pošto je prethodno pogledao u vodič i pokazao prstom na mali arhipelag veoma blizu luke. Na najmanjem ostrvu nalazi se Chateau d'If. Trebalo mi je nekoliko sekundi da izoštrim u glavi mesto i ime. Je li to onaj zamak iz grofa Monte Krista? Da, bio je zatvor do početka veka. Nisam znao da stvarno postoji, mislio sam da je reč o kakvom izmišljenom mestu. A zapravo postoji. Roman počinje upravo tamo, rekao je moj otac. Grof Monte Cristo, kog sam pročitao dva puta, prvo u verziji prilagođenoj za decu, a potom u celovitom izdanju, bio je jedan od mojih omiljenih romana. Voleo sam pustolovine izazvane nepravdom, zloupotrebom i osvetom. U potpunosti sam se poistovećivao, a naravno, najviše mi se dopadala priča o Edmonu Dantesu. Od mog halapljivog i rasejanog načina na koji sam čitao, nisam ni obratio pažnju na činjenicu da se roman delimično događa u Marselju, odnosno u stvarnom gradu u kom se fizički nalazim. Oduševio sam se, kao da su mi iznenada pružili mogućnost da posetim Smallville ili Mikilandiju ili Gotham. Šteta što nemamo fotoaparat, rekao sam posmatrajući panoramu u svim pravcima. Jest, baš šteta. Ali ko je mogao da pretpostavi da će nam trebati, odgovorio je otac, a ta rečenica mi je ostala u glavi poput tajanstvene istine, poput predskazanja. Malo smo prošetali oko crkve, pogledali ogromnu statuu Bogorodice postavljenu na zvonik, osmotrili grad iz svakog ugla i kad nam je dosladilo, pogled, pa i najlepši, posle nekog vremena postane otužan, sjeli smo u taksi i vratili se u staru luku. U kućici u kojoj se nalazila biletarnica za izlete brodom do fjordova radila je punačka gospođa, velikih isturenih grudi i prijateljskog izgleda. Pričala je polako i prijatno, skandirajući reči, tako da sam skoro sve razumeo. Pošto je otkinula karte, pogledala nas je i upitala da li imamo kupaće kostime. Nemamo, odgovorio je moj otac. Zašto, zar možemo i da se kupamo? Naravno da možete, odgovorila je. Odvešće nas u uvalice gdje je voda kristalna, lepša nego na Korzici, objasnila je sa ponosom u glasu. Bilo bi šteta propustiti priliku. Ako hoćemo, imamo vremena da svratimo u prodavnicu. Ona može da nam kaže gdje se nalazi, tu blizu, i da kupimo šta nam treba. I tako smo otišli da kupimo kupaće gaće, papuče, peškire. Kupili smo jednu smešnu torbu sa ribicama i morskim konjicima. Išli smo nazad ka Keju kad se iznenada moj otac zaustavio. Šta je bilo? Upitao sam ga. Osmihivao se nekako drugačije, neodređeno i gotovo iznenađeno. Znaš li da se zabavljam, rekao je. Ta rečenica mi je slomila srce. Uspeo sam samo da se osmehnem i da klimnem glavom. I ja, rekao sam, što je bilo tačno. Nisam se nikada u svom životu toliko zabavljao.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste deo romana Tri sata ujutru, čiji je autor Gianrico Carofiglio. Sa italijanskog prevela Ana Marković, čitao je Aleksandar Božović. Nastavak ovog romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.